Přátelé, posledně jsme v našem pořadu pod názvem Světem Bible tak nějak pohlédli na další biblickou starozákonní knihu. Nese krásné jméno Daniel. Snad je pro mě osobně tak krásné, protože moje manželka je Daniela a náš nejstarší syn je Daniel. Slíbili jsme si, že dnes přejdeme už k samotnému textu této mocné, veliké, krásné prorocké knihy, tedy po pořádku k první kapitole. Téma první kapitoly náš americký průvodce dr. McGee nadepisuje slovy Úpadek judského království a pád Jeruzaléma. Ve třetím roce království Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnesar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Judský král Jojakým, pokud si trošičku vzpomínáte na naše společné čtení historických knih Bible, byl posazen na judský trůn faraonem Nékem, jakožto následovník svého bratra Joachaza. Oba tito před Hospodinem zlí muži byli syny judského krále Jošiáše, bohabojného muže, který byl vůdcem posledního duchovního oživení v Judsku. O tom pojednává druhá královská, kapitoly 23 a další. Jojakým se vlastně původně jmenoval Eljakým. Za jeho vlády Nebukadnesar vystoupil poprvé proti Jeruzalému. Bylo to okolo roku 606 před naším letopočtem a zajal město okolo roku 604 před naším letopočtem. Město ještě nebylo zničeno, ale první skupina zajatců byla vzata do Babylona a mezi nimi v té první skupině je právě náš Daniel, ale také jeho tři přátelé a tisíce dalších. Po smrti Jojakýma nastoupil na trůn jeho syn Jojakín. Ten se postavil na odpor Nebukadnesarovi, který v roce 598 před naším letopočtem znovu oblehl Jeruzalém, aniž by ho ještě zničil. Krále, jeho matku a všechny nádoby Božího domu odvezl do Babylona spolu s další ještě větší skupinou zajatců. Zřejmě v této skupině byl i prorok Ezechiel, o kterém jsme přemýšleli, nebo jehož proroctví jsme četli před několika týdny. O tom pojednává druhá královská 24. kapitola, tam od 6. verše dále. Sitkiáš, strýc Jojakína, byl dalším judským králem. Ten také se postavil na odpor vůči Nebukadnesarovi a tentokrát Nebukadnesar vytáhl proti Jeruzalému a celý ho zničil, zničil i chrám a celé město vypálil. Sitkiášovi synové, tedy potenciální nástupci trůnu, byli zabiti v Sitkiášově přítomnosti před jeho očima. A pak mu vojáci, babylonští vojáci, vypíchli oči. A tak Sitkiáš spolu s ostatními vyhnanci odchází jakožto poslední voj do zajetí okolo roku 588 nebo 587 před Kristem. Všechno se dělo jako splnění Jeremiášova proroctví, jak je zachytil ve své 25. kapitole, verše 8 až 13. Jak Jeremiáš, tak prorok Ezechiel říkali lidem, že falešní proroci, kteří vyhlašovali klid a pokoj, nemají pravdu a že Jeruzalém bude zpustošen. Tito dva proroci, tito dva muži, Jeremiáš a Ezechiel, stejně jako ostatní Hospodinovi poslové, měli pravdu, když vyzývali lid k pokání, k proměně smýšlení, k návratu k Hospodinu. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnesar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob Božího domu. Nebukadnesar je dopravil do země Sineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Tedy pouze některé z chrámových nádob byly teď ukradeny králem Nebukadnesarem a dopraveny do Babylona. Zbytek byl převezen ještě o něco později, když se Jojakín vzdal. Nebukadnesar vzal tyto nádoby a odvezl je do země Sineáru, do domu svého boha. Toto si zachovejme v paměti, protože později král Belšasar, pravděpodobně Nebukadnesarův vnuk, si na tyto zlaté nádoby vzpomene při jedné pijatice a vytáhne je při svém osudném banketu, aby z nich pil a rouhal se Hospodinu. Dále je v našem textu řečeno, to je už třetí verš Danielovy knihy, pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Nebukadnesar tedy dal vybrat pro sebe ty nejlepší ze zajatců z kteréhokoliv národa. Myslím, že dělali nějaké testy, aby se mohl určit jejich inteligenční kvocient a ti vybraní byli pak vycvičeni, aby se stali moudrými muži, kteří by sloužili králi. Třeba taky, aby dávali rady babylonskému králi. Zjistíme, že Daniel byl v této skupině a že král se s nimi skutečně radil. Král rozkázal Ašpenazovi vrchnímu nad dvořany. Tento proces výběru se odehrává na základě toho, že král rozkázal Ašpenazovi vrchnímu nad dvořany. V 9. verši této kapitoly je také řečeno, Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Z okolností obvyklých v té době náš učitel dr. McGee soudí, že Daniel a jeho tři druzi se stali kleštěnci, čímž se splnilo proroctví podle Izajáše 39.7. A některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylonského. Pokud to není úplně jasné, znamená to, že tihle muži už nemohli splodit děti. Řada konzervativních učenců je zajedno v tom, že Daniel byl zajat, když mu bylo řádově zhruba 17 let. Stal se kleštěncem a tak je jasné, proč se Daniel nikdy neoženil a nikdy neměl děti. Někteří lidé se podivují nad tím, jak zvláštním člověkem Daniel byl. Ovšem, on vlastně sám o sobě moc zvláštní nebyl. On byl tím, co z něj udělal král. Ale jak vidíme, to nezničilo jeho celkový duševní vývoj a především duchovní vývoj. I když je to jako lidi, jako jednotlivce zcela jistě poznamenalo. Ta operace se zajatci přijatými do služby totiž sloužila svému účelu, a sice aby se stali poddajnějšími vůči králi. Umožňovalo jim to věnovat veškerý čas pouze studiu a potom taky pouze službě. Myslím, že je to dnes stejné, jako to bylo za času mého vysokoškolského studia. Trávil jsem polovinu svého času v kurzu, kterým byly schůzky, povídá náš teolog. Studoval jsem dost, ale mohl jsem udělat ještě o hodně víc. Víte, jak to zařídil babylonský král? Chtěl, aby mládenci trávili svůj čas studiem a pouze studiem. A aby toho dosáhl, udělal z nich kleštěnce. Daniel je v téhle skupině. Takže Ašpenáz, vrchní nad dvořany, má přivést z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady. Pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. V této souvislosti chci poukázat na to, pokračuje v komentáři náš bohoslovec, že Bible nebyla napsána skupinou nějakých hlupáků, nebyla napsána nevzdělanými muži, kdo ví kdy dávno v historii. Mojžíš byl znalý veškeré egyptské moudrosti své doby. A Egypťané byli ve vědě a v písemnictví velmi pokročilí. Zdá se, že Egypťané věděli, že země je kulatá a jaká je vzdálenost země od slunce. Pár chytráků přišlo o něco později a zemi sploštilo. Byli to vědci v úvozovkách v té době. A jak vidíte, věda učila, že země je plochá. A oni proto měli své důkazy, vždyť se kolem sebe pečlivě rozhlíželi. Bible ovšem plochou zemi nikdy neučila. Naopak, říkala, že je to kruh. Izajáš 40:22. To je jen odbočka našeho Megii. Daniel byl jako mladý muž rovněž vynikajícím učencem v prostředí babylonské vzdělanosti. Musel stát vysoko na listině těchto mládenců, kterým byl dán test inteligenčního kvocientu na Nebukadnesarově dvoře. A Daniel je vybrán. Apoštol Pavel, který napsal mnoho z Nového zákona, velkou část Nového zákona, byl intelektuálně také na této rovině. Všichni tito byli skvělými muži, kteří nabývali vědomostí své doby tím, že se učili. A tak jsem znechucen některými dnešními nafoukanci, kteří si počínají, jako by Bible byla napsána skupinou ignorantů. Daniel nebyl nějakým malým šaškem anebo ukradeným dítětem z ulice, ale byl skvělým mladíkem, kterému se dostalo vzdělání nejvyšší v té době. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. To je 5. verš v 1. kapitole Daniele. Lahůdky je možno přeložit taky prostě jako jídlo. Byla to samozřejmě pohanská strava a obsahovala i maso nečistých zvířat a patrně také maso obětované modlám. Vzpomeňte si, že Daniel byl Žid a chtěl dodržovat Mojžíšův zákon. Židé byli vychováváni v tom, že směli jíst pouze určité druhy masa, určitou drůbež a určité ryby. A tak si tu dále čteme o Danielovu rozhodnutí. Jak je to jednou z Danielových charakteristik, Daniel se rozhodl být věrný svému Bohu. Verše 6 a 7. Z Judejců byli mezi nimi Jinoši z Judska, Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Beltšasar, Hananiášovi Sadrak, Míšaelovi Mešak a Azariášovi Abednego. Velitel dvořanů mění jména těchto chlapců, těchto mladých mužů, možná proto, aby se mu lépe vyslovovala, ale zejména v souvislosti se zasvěcením jejich budoucí službě. Dává jim jména pohanská, Danielovi jméno Beltšasar, což znamená něco jako zbožňovatel Bála, pohanského boha. A podobně ostatní mládence pojmenoval po svém, Hananiáše Sadrakem, Míšaela Mešakem a Azariáše Abednegem. Ale změna jmen nebyla jedinou změnou, kterou tito jučtí mládenci měli podstoupit. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. To je už 8. verš. Tito 4 mladí muži z Judska se snaží oddělit od ostatních. Důvodem není samotné oddělení od ostatních, ale to, že se chtějí postavit za svého Boha. Chtějí dělat to, co chce jejich Bůh. Přesněji řečeno, chtějí se vyhnout tomu, co jejich Bůh nechce. Řekli jsme si, že tito jinoši byli přibližně téhož věku jako Daniel a mohli mít kolem 17 let. Ale mimochodem, pokud jde o jejich věk, jsou ty odhady různých učenců různé. Doktor Gebelein, velmi schopný vykladač starého zákona a zvláště prorockých knih, měl za to, že Daniel mohl mít okolo 14 let, když byl zajat. Sir Robert Anderson mu určil věk okolo 20. A tak 17 je snad dobrý konzervativní odhad, pokud jde o věk těchto 4 mládenců. Daniel a jeho 3 přátelé se opravdu staví za svého Boha a činí tak na dvoře pohanského krále. Za normálních okolností by to bylo velmi špatné. Z celého toho příběhu je jasné, že Daniel, když už se dostal do takového prostředí, do jakého se dostal, nechtěl zorganizovat nějakou rebelii, jakožto správný mládežník. ale nechtěl na druhé straně ani vyhrát v nějaké soutěži popularity. Neviděl jako svůj cíl zalíbit se Nebukadnesarovi, a tak si snad svůj osud v zajetí ještě ulehčit. Jeho rozhodnutí neodráželo moderní způsob kompromisu, se kterými se dnes setkáváme všude. Ani to nebylo diktováno falešnými filozofiemi, jak získat přítele a ovlivnit lidi. Daniel nic nevěděl o oportunistické politice jako když si v Babyloně, dělej, co dělají Babyloňané. Daniel se nepodřídil světu, ale byl přeměněn obnovou své mysli podle svého nitra, svého ducha a boží vůle. A ta boží vůle byla pro něho vše zahrnujícím smyslem jeho života. Proč jsem tady? K čemu mě Pán Bůh povolává? Myslím, že tehdy na začátku ještě úplně přesně nevěděl, k čemu ho Pán Bůh povolává, ale to, co věděl od Pána Boha, to chtěl uskutečňovat. Daniel a jeho druzi představovali v té době ten pozůstatek, ten zbytek božího lidu. Ten židovský zbytek, který si Bůh zachoval ve všech dobách. Je to zbytek božího lidu, o kterém mluvil taky apoštol Pavel, například v listu Římanům 11.5. A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Takže tito judští hoši nechtějí jíst královskou potravu, protože odporuje nařízením jejich boha. Dovedeme si představit, co to mohlo znamenat? Když se postavili proti babylonské nabídce vzdělání a školení a růstu a rozvoje, včetně stravy. Strava měla být jakousi předehrou toho, co se někdy nazývá brainwash, jako výplach nebo vymývání mozku. V skutku tito mladí lidé budou podrobeni veškerému úsilí, aby se navenek, ale i vnitřně stali dobrými, kvalitními Babyloňany. Aby žili, ale i přemýšleli jako Babyloňané. Daniel a jeho druzi ovšem byli podřízeni božímu zákonu, který Bůh dal skrze Mojžíše. Bůh svému lidu ve starém zákoně jasně oznámil, jak mají žít, jak mají jednat ve vztahu k Hospodinu, ale i k sobě navzájem a mimo jiné jim taky v jejich době ukázal, co mají jíst. Mimochodem, naše strava je součástí toho, čím jsme, kým jsme. A s tím souvisí přemýšlení o obezitě, o nejrůznějších závislostech, které i křesťané mají. Ve třetí knize Mojžíšově, v 11. kapitole verše 44 a dále, čteme: Já jsem Hospodin váš Bůh, posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. To je řád o zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se hemží po zemi. Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst a těmi, kteří se jíst nesmějí. A potom ten text pokračuje dále a přesně stanovuje hranice, co se jíst smí a co se jíst nesmí. To je citát z 3. Mojžíšovi 11. Takže určité druhy masa, nebo spíš maso z určitých druhů živočichů, bylo Izraelcům zvláště zakázáno a jsou vyjmenovány v té 3. knize Mojžíšově. Ovšem kromě toho, taky maso obětované pohanským modlám bylo bohabojným Izraelitům odporné. Možná, že Daniel i ostatní hebrejští mládenci byli navíc Nazarejci. Ti byli Hospodinu zasvěceni od narození, od života matky, jak se říkávalo, a ti nesměli pít ani víno. Ať se vystříhá vína a opojného nápoje, nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít šťávu z hroznů, ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. Takový je popis těch Nazarejských, těch zasvěcenců Hospodinových, ve 4. Mojžíšově 6, 3. verš. O Danielovi není řečeno, že byl zasvěcencem tohoto druhu. A přesto je vidět, že dodržovali všichni tihle mládenci rozkaz Izajášův. 52. kapitola 11. verš. Pryč, pryč odtud, výjděte z Babylona, nedotýkejte se nečistého, výjděte z jeho středu, očistěte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní. Mimochodem, novozákonní věřící podle písem Nového zákona, Nové smlouvy, nemají žádný stravovací program nebo jídelní lístek, který by je přibližoval k Bohu, který by je činil duchovně čistými, anebo naopak nečistými. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským v 10. kapitole jasně říká, verše 25 až 27, jeste všechno, co se prodává v masných krámech a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží a pro své svědomí se na nic neptejte. A v prvním listu Korinským, 8. kapitole, Pavel opět říká, pokrm nás Bohu nepřiblíží, nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme, jíme-li, nic nezískáme. Tolik novozákonní pohled, abychom věděli, co to znamená pro nás. Ti čtyři mladí Hebrejci, jak je pozorujeme v Danielově knize, byli podřízeni Mojžíšovu zákonu a ve své době byli božími zastánci i skrze tyto praktické věci. Takové jednání ovšem mohlo pro ně znamenat veliké nebezpečí, když odmítli královskou stravu a královské nápoje. Totiž klást jakýkoliv odpor vychovatelům nebo pečovatelům na Nebukadnesarově paláci nebo v souvislosti s královskými nařízeními, to už leda z koho stálo život. Jak dopadnou tihle naši mládenci? Pokračování nás čeká zase příště, přátelé. Dnes se rozloučíme 9. veršem 1. kapitoly. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Kéž to prožijeme i my, přátelé.